ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump គឺលោក Larry Kudlow បានលើកសរសើរអំពីដំណើរការរីកចម្រើននិងការខិតខំប្រឹងប្រែងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្នុងជំនួបចរចាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកចិនក៏ប៉ុន្តែក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយណាមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនៅតែមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយគណៈការចរចាកំពុងបន្តនៅទីក្រុង Washingtonក្រោយការមកដល់របស់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីហឺកាលពីថ្ងៃពុធទី3ខែមីនានេះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់កាសែតអាមេរិក Bloomberg ទស្សនាវដ្តីអាមេរិក The Financial Times បានរាយការណ៍ថាប្រទេសទាំងពីរនៅមិនទាន់ឯកភាពគ្នានៅឡើយនោះទេលើអ្វីដែលបាននឹងកំពុងកើតមានឡើងនៅលើទំនិញចិននិងលក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីធានាថាប្រទេសចិនអាចរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបានទោះជាយ៉ាងណាជំនួបចរចាពាណិជ្ជកម្មក្នុងពេលថ្មីនេះបានផ្ដោតលើបញ្ហាចម្បងចម្បងរួមមានដូចខាងក្រោមទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់បន្ថយអំណាចជំនឿជីវពាណិជ្ជកម្មការចរចាមកទល់នឹងពីនេះផ្ដោតសំខាន់លើអ្វីដែលប្រទេសចិននឹងត្រូវធ្វើដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចជំនឿជីវពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកជាមួយចិនដែលមានទំហំគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ$419,000,000កាលពីឆ្នាំមុនទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើសម្បទានយ៉ាងធំក្នុងបញ្ហានេះដោយបដិញ្ញាថានឹងកាត់បន្ថយរហូតដល់0នៃឆ្នាំ2024វាជាពេលនៃចុងបញ្ចប់អាណត្តិទី2របស់លោកត្រាំតែម្ដងយ៉ាងណាមិញលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបានមតិសាធារណៈវិតម្លៃថាមិនអាចទៅរួចឬក៏ពិបាកសម្រាប់បានណាស់ទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងចំណុចទាមទារដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលអាមេរិកចង់បានគឺការរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសារអាមេរិកចង់ឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាទៀងទាត់ដើម្បីវិតម្លៃថាតើប្រទេសចិនកំពុងអនុវត្តតាមការសន្យាឬយ៉ាងណាហើយចង់ឲ្យមានការដាក់ពន្ធលើប្រទេសចិនដោយគ្មានការគំរាមសងសឹកមកវិញចិននៅវិញចង់ឲ្យអាមេរិកដកពន្ធកយទាំងអស់ដែលបានដាក់កំឡុងពេល12ខែកន្លងមកសិនប៉ុន្តែអាមេរិកនៅតែចង់រក្សាទុកផ្នែកខ្លះដើម្បីធានាអាចអនុវត្តយន្តការរបស់ខ្លួនបានបញ្ហាទី3ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការទាមទាររបស់សហអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ខ្លួនក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយនៃការចរចាផងដែរស្របពេលដែលមានការអង្គថាក្រុមហ៊ុនចិនជាទូទៅចម្លងឬលួចបច្ចេកវិទ្យាពីគូប្រជែងបរទេសរដ្ឋាភិបាលចិននៅដើមខែនេះបានអនុម័តច្បាប់វិនិយោគបរទេសថ្មីមួយដែលមានការអង្គថាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានច្បាប់អនុវត្តដោយស្មើគ្នាជំនួបលើកនេះនៅទីក្រុង Washington ក៏បានលើកឡើងផងដែរពីការព្រួយបារម្ភអំពីការឧបត្ថម្ភប្រាក់ជំនួយរបស់ក្រុងប៉េកាំងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនបញ្ហាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលមនុស្សគ្រប់គ្នាបាននឹងកំពុងផ្ដោតអារម្មណ៍លើជំនួបនេះលោកស្រី Christine Lagarde នាយកគ្រប់គ្រងមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនបានប្រមាណថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនច្បាស់លាស់ដោយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលបានបាត់បង់ធមពលរបស់ខ្លួនចាប់ពីដើមឆ្នាំនេះតែម្ដងការប្រមានរបស់លោកស្រីបានធ្វើឡើងស្របជាមួយនឹងការប្រកាសរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ដែលបានទម្លាក់ការព្យាករណ៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2019ដល់កម្រិតទីបំផុតក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដោយបានសង្កត់ធ្ងន់ពីផលប៉ះពាល់នៃភាពតានតឹងរបស់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនិងការដំឡើងពន្ធ